markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo saameynta ay ku leeyihiin xanuunka coronavirus, dagaalka uu ruushku ku qaaday ukrain, iyo ka bixitaanka Britain ee midooda yurub oo dalkaasi si weyn looga dareemay. Saare Ciidla Nuur ayaa noo soo diyaarisay nalana socodsiinaysa.
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegayno hoos u dhaca dhaqaale ee dunida soo food saaray iyo doorka ay ku lahaayeen xanuunkii coronavirus ee dunida ku baahay, dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain, iyo caqabado kale oo isbiirsaday. Duulaanka ruushka ku qaaday ukrain ma noqon mid saameyntiisu ku kooban tahay labada dal ee militari ahaan dagaalamaya. Wadamada reer galbeedku waxay u arkeen gardarro, taasina waxay keentay in cunaqabateyn lagu soo rogo ruushka. Durbadiiba waxaa cirka isku shareeray qiimaha shidaalka, sicir barar xoogan ayaa ku yimid raashinka, waxaa joogsaday badeecooyinkii reer yurub ay u dhoofin jireen ruushka, waxaana meesha ka baxay wixii ay ka soo dhoofsan jireen. Nidaamka fududeeya lacagaha bangiyada la isugu diro ee swiftka loo yaqaano, oo ay isticmaalaan in ka badan 200 oo waddan, waxaa sannadkii mari jiray in ka badan 2.4 milyan oo xawiladood. Nidaamkan oo shaqaynayay tan iyo sannadkii 1937 ayaa ruushka si rasmiya looga saaray 12 bishii March ee sannadkan, kadib markii 26 February ay qoraal si wada jira u soo saareen wadamada Maraykanka, midowda Yurub, Britain iyo Canada, kaasi oo ay ku muujiyeen in ruushka laga joojiyo la macaamilka lacagaha ee wadamada kale si cadaadis loogu saaro faragelinta uu ku sameeyey Ukrain. Tallaabadaasi waxay dhaawac weyn gaarsiisay si gaara dhaqaalaha ruushka, si guudna dhaqaalaha dunida. Waxaa mar kale hubanti la'aan dhaqaale galay wadamo badan oo ka soo kabanayay dhaawacii xoogganaa ee uu gaarsiiyey coronavirus. Hay'adda lacagta ee magaceeda loo soo gaabiyo IMF ayaa sheegtay in kobaca dhaqaalaha dunidu hoos ugu dhacay ku dhowaad 300%. Afhayeenka aqalka cad ee Maraykanka Jen Psaki ayaa sheegtay in dagaalka ruushku uu ku qaaday Ukrain ay saameyn weyn ku yeelatay dhaawaca soo gaaray dhaqaalaha dunida.
We've said this from the beginning that the invasion of Ukraine by President Putin and Russia is going to have a continued impact on the global economy, whether it is on the oil markets or other areas.
Waxay tiri, waxaanu sheegnay bilowgiiba in faragelinta madaxweyne Putin iyo dalkiisa Ruushku ay sameeyeen ay saameyn riiqdeedu dheeraato ku yeelanayso dhaqaalaha dunida, hadday noqoto suuqyada saliidda amaba ganacsiga kale. Bangiga Adduunka iyo hay'adda IMF waxay mashquul ku yihiin helitaanka xogo lagu duuli karo si dhaqaalaha gebiga ka sii dhacaya loo samato bixiyo, balse waxaa kor sii kacaya qiimaha dulsaarka lacagaha, sicir bararkana waxaa si aada looga dareemayaa Maraykanka iyo badi wadamada caalamka. Dalka Britain waxaa intaasi u sii dheer ka bixitaanka midowda Yurub oo saameyn xoogan ku yeeshay dhaqaalaha dalkaasi, iyo baaxadeg siyaasadeed oo muddooyin karay ku jireen. Sannadkan gudihiisa waxaa isbedelay 3 ra'iisul wasaare, waxaana ka sii horreeyey 3 kale oo aan muddo dheeri u dhaxaynin. Waxaa hoos u dhac xoogani ku yimid lacagta waddankaasi. Wariyaha v o a ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, ayaa barnaamijka bandhigga qaybtan ku eegaya xaaladda dhaqaale ee dalka Britain.
Waxaa la odhan karaa hoos u dhaca ku yimid dhaqaalaha Britain waxa uu bilowday markii la qabtay aftidii ay Ingiriisku kaga baxeen midowda Yurub, marka laga yimaado shakigii laga qabay isbedelka imanaya. Waxaa hoos u dhacay badeecadii uu Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub, waxaa isbedelay shuruucdii dhoofinta iyo soo dejinta badeecadda. Waxaa kale oo saameyn yeelatay heshiiskii midowda Yurub iyo waqooyiga Ireland. Ilaa 6% ayaa markiiba hoos u dhac waxaa ku yimid badeecaddii Ingiriisku u dhoofin jiray Yurub. Dabcan muddo ayay qaadatay inuu Ingiriisku la galo heshiisyo dalalka ka baxsan Yurub. Ilaa iminkana waxaa jira qaar aanay weli ku guulaysan si ay u helaan suuqa xorta ah iyo dhoofinta badeecadaha. Waxaa bilaabmay in bangiyo badan iyo ganacsiyo ay xarumahoodii waaweynaa u raraan dalalka ka baxsan Yurub. Jamhuuriyadda Ireland ayaa ka mid ah wadamada ka faa'iidaystay arrinkan. Cabdiraxmaan Sheekh Cusmaan oo ku takhasusay dhaqaalaha ayaan weydiiyey bal inuu wax inooga sheego saameynta ugu weyn ee dhinaca dhaqaalaha UK ee kala kulmay bixitaankii ay London kala socdeen Brussels.
Haa Cabdixaafid, ka bixitaankii waddankan Ingiriiska uu ka baxay midooda Yurub dhibaatooyin kala duwan ayay u keentay dhaqaalaha wadanka Ingiriiska. Waxaana ugu muhiimsanaa in suuqan wadanka Ingiriisku uu waayay suuqa ugu dhow uguna weyn ee ka faa'iideysan jireen shirkadaha wadankan Ingiriisku hadday noqoto inay wax ka iibiyaan amba ay ka soo iibsadaan. Marka mar haddii ay ka baxeen midowga Yurub, waxaa laga joojiyey Ingiriisku inuu ka sii mid ahaado suuqa midaysan ee mideeya wadamada reer Yurub. Sidoo kale, saameyntaasi ay ka baxeen midowga Yurub waxaa iyadana aada looga dareemay shaqaale badan oo lagu qiyaasay ilaa 200,000 oo qof oo u dhashay wadamada Yurub inay ka baxeen wadankan Ingiriiska kadib markii ay Ingiriisku ka baxeen midowga Yurub, taasoo keentay inay aada culays ugu imaado dhinacyo badan oo dhaqaalaha ka mid ah, gaar ahaan dukaamada iyo meelaha lagu nasto oo ay aada kaga shaqeyn jireen dadka reer Yurub. Taas oo markii dambena keentay in xitaa supermarketyada qaar laga waayo alaabihii lasoo dhigi jiray. Sidoo kale, iyo qaar ka mid a darawalada baabuurta waaweyn wada gaaska iyo waxaas qaadanaya ay u badnaa ka mid ahaayeen dad reer Yurub ah. Taas laftigeed oo keentay in yaraan ay ku timaado dhinaca gaaska laga isticmaalo wadankan Ingiriiska. Marka guud ahaan, dhaqaalahaas u dhexeeyay labada dhinac oo yaraaday, shaqaalaha badan ee wadanka ka baxay, hay-ado maaliyadeed oo bangiyo badan ku qasbanaaday inay dhinaca kale xafiisyo ka furtaan, taasoo shaqooyin badan wadankan Ingiriisku ay u waayeen wadamada Yurub ayaa ka mid ah saameymaha ugu waaweyn ee ay keentay ka bixitaankii wadankan Ingiriisku ka baxay midowda Yurub.
xanuunkii COVID-19 ayaa ahaa masiibo weyn oo ka dhacday adduunka marka la eego dadka ku dhintay. Intaasi waxaa u dheeraa saameynta uu ku yeeshay adduunka. Dabcan, Britain saameyntaas adduunka ayay ka la mid ahayd. waxaa la qiyaasay in xanuunkii COVID-19 iyo la tacaalistiisii ay dowladda Ingiriiska ku kacday dhaqaale dhan 310 ilaa 410 bilyan oo lacagta Ingiriiska ah. taasi macnaheedu waa in qofkiiba ay ku baxday lacag gaaraysa 4,600 ilaa 6,000 guinea. inkastoo ay dowladdu ku dadaashay in la taageero ganacsiyada yaryar, laakiin haddana ganacsatadii ugu badnayd ayaa ku kacay xilligii xanuunka COVID-19. siyaasadda Britain oo kacsanayd iyo dagaalka Ukraine waxa uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyo bulshadaba. dowladda Britain waxay taageero dhaqaale iyo hub siinaysay dowladda Ukraine, waxaana lagu qiyaasaa ilaa bilaayin giniga Ingiriiska ah. bilowgii bishan Oktoobar ee aynu ku jirno, lacagta Ingiriiska ee bounka ayaa halkii ugu hooseysay gaadhay sarifka dollarka muddo 7 iyo 30 sannadood ah, kadib iyadoo suuqyada maalgashigu ka falceliyeen cashuur dhimistii ugu weyneyd ee dowladda Britain samaysay. tan ayaa imanaysa iyada oo bilihii ugu dambeeyey qiimaha maceeshada iyo shidaalkuba ay kor u kaceen. bankiga dhexe ee Britain ayaa isku dayay inuu arrintaasi farageliyo. waa kan mar kale Cabdiraxmaan.
sidaynu wada ogsoonahay, dowladahan dhaqaalahoodu horumarsan yahay, hay-adaha maaliyadeed way ka madax bannaan yihiin dowladda dhexe. gaar ahaan waxaa ugu sii muhiimsan madax bannaanida bankiga dhexe oo ka shaqeeya sidii ay u dejin lahaayeen dhaqaale ay fadhido siyaasadiisu. haddaba, bankiga dhexe ee wadanka Ingiriisku wuxuu bilaabay sidii uu uga hortegi lahaa sicir bararkaas, gaar ahaan siyaasadaha gacantiisa ku jira oo igu muhiimsan tahay inuu dulsaarka uu kor u qaado. marka mar haddii dulsaarkii kor loo qaado, waxay yaraanaysaa lacagihii ay dadku hay-adaha maaliyadeed kasoo qaadanayeen, markaas lacagtii suuqa ku jirtay ayaa yaraanaysa. taasina waxay keenaysaa in dulsaarkii iyo sicir bararkii uu hoos u yara dhaco. iyada oo halkaa marayso, ayaa waxaa dhacday in dowlad cusub ay timaado xukunka wadankan Ingiriiska oo ay iska doortaan xisbiga muxaafidiinta. dowladdaas oo ku dhawaaqday budget run ahaantii dhaqaaliyahan badan ay ku tilmaameen inuu ahaa khamaar, cashuur dhaaf badan ay u sameysay shirkadaha iyo dadka lacagaha leh, taas oo keenaysa inay dowladdu ilo kale raadiso maadaama ay cashuur dhaaf sameysay inay hesho lacagaha meelihii laga keeni lahaa. waxaa markaa toos isaga horyimay siyaasadihii bankiga dhexe oo ahaa inuu la dagaalamo dulsaarka, yareeyo lacagaha suuqa ku jira, iyo dowladdii oo cashuur dhaaf iyo sameysay
marka waa siyaasado iska hor imanaya.
Suuqyada saamiga Britain ayaa si weyn hoos ugu dhacay kadib markii uu xogayihii maaliyadda Britain ee dowladda iminka dhacday ee Liz Truss uu soo saaray maaliyaddii sanadka ee dalka isaga oo sheegay isbeddel weyn oo saameyn badan yeelanaya. Xoghayaha ayaa cashuur dhimistii ugu badnayd in muddo ah ku dhawaaqay iyo tallaabooyin istaba jooga oo uu ku sameynayo dhaqaalaha dalka. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Britain Rishi Sunak waxa uu sheegay xilligan in dalku uu wajahayo dhaqaale qoto dheer natiijadii ka dhalatay Covid 19 ay weli taagan tahay. Dagaalka Putin iyo Ukraine ayaa khalkhal geliyay suuqyada tamarta iyo socodkii sahayda dunida, waxa aanu ballan qaaday inuu wax ka qaban doono. Tan iyo haddaba intii la doortay Rishi Sunak, waxa ay kalsoonidi ku soo noqotay suuqyada saamiga Britain, waxa aanay u muuqataa inuu bankii soo kacay dhaqaalihiina la filay.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo London jooga. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan waa naga inta. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.